Melnbaltās fotogrāfijas, kuras caurvīja gaiša un balta noskaņa, ir fotogrāfes Irinas Tīras sajūta fotogrāfijā. Autori gan atklāja, ka šoreiz fotodarbi ir pārveidoti, jo piemeklētas krāsainās fotogrāfijas no dažādiem laikiem, kuros redzama dziesminiece Austra Pumpure, viņas Austras bērni, komponists Imants Kalniņš, dziedātāja Ieva Akurātere un citi.
Man vienkārši liels prieks, ka es atradu savos kadros, kur, protams, ne visi ir kvalitatīvi, ka tiešām Austra ļoti daudzos ir dziedot, acis ciet, un vai nu ir smaids, vai ir tiešām šī apgarotā izteiksme. Jo manuprāt, ka viņi tā arī uztver visu šo tautas dziesmu un tāpat arī, visi Imanta Kalniņa dziesmas, kurās visās ir brīnišķīgi teksti un tik dziļdomīgi vārdi un tā.
Pagājušā gadā dziesmaniece Austra Pumpura svinēja savu 85. Dzimšanas dienu. Visu savu mūžu viņa veltījusi mūzikai, mācot dziedāšanas mākslu un ģitāras spēli nevienai vieni jauniešu paudzei, tās augtajiem Austras bērniem, un turpina to darīt vēl joprojām. Būdama viena no atraktīvajām atštauku sievām, Austra Pumpura rūpējas par to, lai nepazustu folkloras un tautas kultūras tradīcijas. Arī atštaukas redzamas Irinas Tīras fotogrāfijās.
Nu, rau, un tad jau bija vēl tās mīlas dziesmas pie ugunskura, ko vēl lai tur dzied.
Gultiņās.
Gultiņās. Saki labu nakti, Austri.
Tā visiem patīk.
Jā.
Saki labu nakti, saki labu nakti, saki labu nakti, saki labu nakti.
Nākošajā nedēļā atkal ir Vācu biedrībā. Un tur tad arī notiek tajās dažādās valodās tā dziedāšana, un tur līdz atkal ir arī bērni, un varu jau pateikt, ka arī tur būs viena daļa izstādes, bet tur būs citi kadri, kuri man palika tagad te aizkadra, kurus es te nevarēju dabūt iekšā.
Irina Tīre ar fotooperātu rokās ir bieži viesis daudzos muzikālos notikumos Liepājā, tā fiksējot pilsētai un tās cilvēkiem nozīmīgus brīžus. Austras dienas un Austras bērnu koncerti, kas notiek martā, ir viens no šādiem notikumiem.
Austras bērni jau nav jāuztver kā ļoti tāds precīzs nosaukums, bet ietečies pati sev arī varētu uzskatīt, kaut gan es, protams, ziedu arī fotografēju pat brīžam līdzi, ja? Bet, nu, es domāju, tā ir šī uzņemšana, šī pārliecība, šī jušana, ja? Es domāju, ka visi liepainieki par sev to var teikt.
Šodien 9. martā Austras bērnu sadziedāšanās notiks Liepājā folkloras centrā Namīns. Koncerta programmā skanēs latviešu tautas dziesmas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.